Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je docent Petr Robejšek, politolog, publicista, sám sebe tituluje jako politický filozof. Vítejte, Petře.
Děkuji za pozvání, rád jsem s vámi.
To, proč jsem si vás pozval, je velmi jednoduše řečeno měnící se svět, měnící se globální politická atmosféra. Souvisí to samozřejmě se zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem a ta prvotní radost nás, konzervativců, nad tím, že byl zvolen, teď střídá takové napětí, trošku napětí, jestli se to, co se děje, tady nejde jenom o osobu Donalda Trumpa jako takovou, ale politiku, kterou reprezentuje a kterou vlastně odstartoval velmi rychle, jestli něco z ní dopadne i na nás, na starou dobrou Evropu. Jak to vidíte vy?
Tak určitě to na nás bude mít vliv a ta vaše otázka je taková jako s dvojím dnem a to mám rád, protože to na první pohled je důvod k jásotu a někteří také jásají a skutečně změny se i dějí, ale když se podíváme hlouběji, a to si myslím, že je i jedna z vlastností toho vašeho pořadu, tak zjistíme, že Donald Trump je vlastně strukturálně a zájmově velmi podobný těm, které známe z WEF. Těm, kterých se mnozí opravdu bojí a řekl bych, že ne úplně neoprávněně. V jeho blízkosti je Elon Musk, který je momentálně majitel X a tudíž louč svobody. Na druhé straně je to i člověk, který je odaný posedlý technikou a technizací a jeho úloha v americké vládě bude i tímhletím směrem nastavená. A já jsem kdysi řekl nebo napsal, že každý, kdo se upíše eficienci, má velký svod a je velmi blízko diktatuře. To jsou věci, které by asi stály za vysvětlení, ale na to nebudeme mít čas. Já jenom naznačuji, že s vámi souhlasím, že to, ta celá záležitost je samozřejmě tisíckrát lepší, než kdyby se prezident jmenoval Kamala Harris. Ale my máme teďko situaci, která pro Evropu může znamenat, když věříme prvním Trumpovým slovům, starejte se o sebe a plačte na Ukrajinu a za NATO, ale pro státníky, těch v Evropě je strašně málo, tak možná asi 2 nebo 3, pro opravdové státníky by mohl to Trumpovo negování evropských zájmů a Evropy vůbec by mohlo být něco takového, jako my z paměti se to ještě známe, když Gorbačov řekl, je to vaše dílo. A ti, kteří měli tu schopnost, těch je málo, ale jsou, a tak dostali šanci udělat z Evropy trošku něco jiného, než pouhý přívěsek k korporátu ze Spojených států.
Já jsem poslouchal nedávno váš rozhovor pro televizi Prima a vy jste charakterizoval nebo definoval vztah Evropy ke Spojeným státům jako velmi podřízený, ne? Jakoby skoro nesvéprávný, dalo by se říct. Já bych se chtěl zeptat vlastně, jak bychom si měli Evropu definovat, protože je Evropská unie, je Evropa, jsou jednotlivé národní státy a je těžké hledat vlastně jeden zájem hlavní evropský, jako jak byste to, než se dostanu k tomu vztahu Evropy k Americe, ale co to vlastně ta Evropa je dneska?
Já si vůbec nemyslím, že je možné dneska definovat evropský zájem, který je jako reálně obsažený nějakou formou v tom politickém dění. Jediné, co Evropu spojuje, a to je hodně důležité, i když na první pohled těžko uchopitelné, je evropská civilizace. V tom, co představuje evropská civilizace, máme fakticky evoluční náskok před Amerikou. Amerika je společnost, která je orientovaná na ekonomizaci všeho, společnost, která existuje ve službách hospodářství, ale evropská civilizace je něco mnohem vyššího, úplně něco jiného. Rozměry, které ten běžný Američan vůbec nezaznamená, ani mogulové amerického průmyslu se o to nestarají, ale to je vlastně to, co by Evropu mohlo, jak jsem před chvilkou řekl, pomoci se osvobodit, co by Evropě mohlo a mělo pomoct a o co by se měla opírat. To všechno se odehrává na pozadí, a teď přijde ten politický filozof, odehrává se to na pozadí toho, že ve skutečnosti se musíme ptát, je ještě smyslem jakékoliv společnosti ekonomický růst? Je to to, co chceme, jestli to můžeme nebo nemůžeme, je jedno. Je to, co opravdu chceme, je to to, co ještě pořád stojí za to. Není lepší přemýšlet o tom, jestli třeba ekonomicky už máme víceméně dostatek a hledat a oživit ten rozměr, který právě vytvářel a zakládal a dneska působí evropskou civilizaci. A sice to, co je mimo to, co se dá počítat, to, co se nedá prodat, to, co nemá cenu, ale ve skutečnosti má obrovskou hodnotu. Ale to si říkám, to jsou jako věci, které tak jenom ukazují tykadla, kam až bychom mohli myslet, ale ta evropská idea momentálně je asi osvobodit se od centralizačních tendencí. To je evropská idea evropských občanů. Jistě ne byrokratů, kteří Evropě se pokouší, je třeba říct, protože ani to neumí. Pokouší vládnout.
Když ještě zůstanu k Evropě a vy říkáte, ptejme se, jestli ten ekonomický růst je to, nad čím bychom měli tak usilovně přemýšlet, ale když odmyslím Evropu od ekonomického růstu, tak co mi zbyde? Mi zbyde ta křesťansko-židovská civilizace, na které jsme postaveni, a já mám pocit, že Evropa v tomto směru jde i proti této ideji. Jo, dneska teď nemyslím asi občané, takový, na které máte na mysli, ale zprofanované slovo elity spochybňují rodinu, spochybňují křesťanství jako základ, rozmělňují, já nevím, evropský politický národ neexistuje jako takový, ale vidíme, co se děje v migraci, jak mění atmosféru v jednotlivých zemích. Tak když nebudeme mít ekonomický růst a nebudeme mít ani toto, ani tu civilizaci, co zbyde z Evropy?
Vy jste to už naznačil, kdo mluví za Evropu. Ti, co za nás mluví, nereprezentují Evropu. Ty reprezentují jenom svoje zájmy, respektive zájmy jiných. Ten všecko to, co jste vyjmenoval, wokismus a genderování a všechny tyhle hlouposti, to je vlastně není nic jiného, než pod tlakem plutokracie světa, která sídlí z větší části v anglosaské části světa, na to, aby se společnost, právě ta, která je svojí fakticitou rozdílná, výjimečná, variabilní s různými spektry, aby se tahle ta společnost unifikovala, zničíme instituce, jako je rodina, zničíme instituce, jako je stát, jako je národ, jako národní zájem a uděláme z toho všeho přesně ten americký ideál. Jednu velkou fabriku, společnost jako fabrika podle Taylora. Jenom ten Taylor dneska pracuje s umělou inteligencí a s QR kódem, ale ten faktický zájem je pořád ten samý. Takže my se nemůžeme spoléhat na to, že ti, kteří momentálně jsou takzvaná elita, zaujímají elitní pozice, elita nejsou, že nás povedou správným směrem. My se musíme, a to je to, co vlastně vyčítám sobě a všem nám, normálním lidem. Politika je příliš důležitá na to, abychom ji nechali politikům. A my jsme ji nechali příliš dlouho jenom politikům. Politici se osamostatnili, my si snažíme objednávat politickou dikci jednou za 4 nebo za 5 let ve volbách a pak se rozčilujeme, že to nesplní. My se musíme o politiku začít starat sami, vedle mě, tam, kde bydlíme, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme. My musíme dělat politiku tím, že si budeme vybírat právo samostatnosti, své právnosti, své pomoci i schopnosti postarat se v malých okruzích, v blízkých sociálních prostorech, postarat se sami o sebe a nemuset se spoléhat na ten zbytek. To samozřejmě sebou nese určitou ztrátu komfortu. Teď jde jenom o to, jak dlouho si ještě budeme ukájet představou, že ten komfort nám zůstane, i když ta politika pojede tou dikcí, jako je doposud. To znamená, bude to ještě komfort, až budou existovat 15-minutová města, kde vlastně se člověk nebude smět vůbec nikam pohybovat a bude opájen nějakými internetovými fikcemi. A nebo chceme opravdu Evropu takovou, ve které žijí lidé, ale pak se musíme o ní postarat sami.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Jste mi předběhl, protože jsem se chtěl zeptat, jak toho dosáhnout, aby se ta velká politika v uvozovkách velká změnila. Občan k tomu přiblížila se k tomu občanství nebo občanovi, jako jsme my dva. Já se zeptám na to, co možná bude jednodušší. Jak si vysvětlíte, vy jste říkal, že se politici osamostatnili, nebo jsme je nechali?
Ano, nechali.
Nechali jsme je osamostatnit. Je to ta situace, kdy jsme loni v květnu jsme volili do Evropského parlamentu. Ty volby dopadly trošku jinak, než ty před 5 lety, ale přesto se jede dál, jako by se nestalo vůbec nic. Ta vůle občanů zemí Evropské unie se nepromítla do politiky. To vidíme teď na úplně zoufalých projevech a plánech těch evropských elit, nebo členů Evropské komise třeba. Není to naopak, když se na to podíváte, není to naopak taková jako deziluze až taková, že si lidi řeknou, no já můžu dělat, co chci, a stejně se nic nezmění.
Ne, ta volba nestačí. Ta volba je příliš jednoduchá. To je jako, když si člověk objedná fast food u mekáče, pak se stěžuje, jsem tlustý, nebo jde mi to na srdce, ale to rozhodnutí udělá on sám. A to rozhodnutí si nesmí týkat jenom konzumovat politiku, to je bohužel ten, já často používám pojem konzumistická demence, a to je i projev té konzumistické demence, kde všecko lidé si naučili si objednávat, tak říkajíc, považovat za to, ano, to je dělba práce, tohle dělají, a politici dělají tohle, já si u nich objednám a pak se vztekám, že neudělali to, co já chci. Tam jde o něco úplně jiného. Mm-hmm. Tam se ten člověk musí opravdu starat sám. A to není jenom jako na nějakém sportovním hřišti, kde si stěžuju na soudce. Tam musím sám hrát. A to je svrchovaně obtížné pro lidi, kteří vyrůstají v tom totálním samoobslužném systému, který jim vlastně poskytuje úplně všechno, ovšem podle kategorií a zájmů, které ti, kteří poskytují, určují. Tady jde o to, aby se lidé opět emancipovali od toho, co jsou, a sice více méně stádo, které se chová podle toho, jak je manipulované, nebo jak je vlastně ani je netečné, a začali se starat. A samozřejmě nemůžu očekávat, že to budou dělat všichni, vždycky je to tak zhruba 20% obyvatelstva, že se budou starat o to, jak změnit tu situaci, která je volbami neprůstřelná. A já jsem nedávno napsal takovou esej, docela bych byl rád, kdyby se ti, o kterých jsem psal, ozvali, a mohli jsme o tom diskutovat, o strategických chybách naší mimoparlamentní opozice. A tam právě o tomhle tom píšu, že i oni se zařídili pohodlně v tom, že popisují, komentují, glosují, dělají si legraci z toho, co ti tam nahoře dělají, ale ve skutečnosti nic nemění. Oni se zabydleli v tom opozičním modusu, jako by měli nekonečně mnoho času. A ten čas nemají, protože VEF je třeba teďko osláblý, ale to ještě neznamená, že právě uvědomí té podoby zájmu Trumpa a těch tycoons, že to je všecko, že je vyhráno naopak. Aby se tihleti lidé začali zabývat spíše tím, než aby popisovali a vysvětlovali, aby šli do té společnosti a pomáhali tím, co umí. Někdo umí, jak funguje malá firma, někdo umí, jak vzniká ekologická nebo energetická samostatnost obce, někdo umí barter, prostě vyměňovací řetězce. Ať dělá tohleto, přestane psát, nebo ať píše, ale k tomu ještě, ať pomáhá konkrétním iniciativám, které mimochodem ta společnost produkuje. Když si vzpomenou naši posluchači na COVID, tak během COVIDu bylo skoro všecko zakázané, ale skoro všecko i šlo. A tohle to přece umíme, to máme v našem genu, tak to dělejme, jinak se z téhleté slepé uličky nedostaneme.
Já už teď přemýšlím, co kromě toho, že píšu, budu v tomto směru dělat a co umím, ale tím nástupem Trumpa vlastně ta myšlenka, kterou vy tady prezentujete, trošku zazněla, ale byla převedena vulgárně některými politiky v Evropě. Trump taky říká, že Evropa se musí postarat sama o sebe víc a tak dále. Oni to, z mého pohledu, je to vulgární překlad. Řekli, no tak budeme zvyšovat daně a budeme více zbrojit, abychom se ubránili. Je to to, co bychom měli sdílet? Nebo...
Sugestivní otázka, na kterou znáte odpověď.
Posledně jsem ji položil.
V pořádku. Samozřejmě, že ne. To je jenom projev toho, že oni se za každou cenu zoufali, snaží udržet si moc. To všechno, jako Evropská unie a její rozšiřování není ve skutečnosti ten idealistický cíl, aby všichni byli v Evropě, nýbrž abychom měli koho spravovat. A tím, že Evropská unie přestala růst, naopak to momentum se obrátilo z Anglii, začala se rozpadat, tak to pro ně znamená nalézat nějaké důvody, proč tady vlastně jsou a proč nás chtějí šikanovat. A Green Deal se k tomu výborně hodil. A když teďko máte opravdu ucho na tepu doby, tak víte, že Green Deal už nebude. Že to nebude fungovat, že už to vědí ti tam nahoře. Stejně tak, to je úplně to nejsměšnější, ta představa, že Evropská unie byla schopna vytvořit si svoji společnou armádu. To prostě je v podstatě věci, když se podíváme na ta desetiletí, co Evropská unie se snaží předstírat, že je stát, tak je něco takového je zcela vyloučené. To vlastně Trump říkal, musíte více zbrojit, bylo ve skutečnosti to sdělení, já skončím válku na Ukrajině a abych mým zbrojovkám obstál kšeft, tak donutím Evropany, aby více zbrojili a od těch mých zbrojovek se bude objednávat. To jsou věci, o které vůbec nejde. Tady jde a my nemůžeme ani počítat, že zhora přijde nějaký dobrý impuls. Ty dobří, jako a schopní politici, jako je Orbán, ti vlastně jenom představují defenzivu, obranu proti tomu, co se na ně hrne. A v tom jsou dobří a zaplať pánbu, že je máme. A zaplať pánbu, že máme Fica, a já nevím, že máme Meloni a všechny kteří se proti tomu vzpírají, ale to není to řešení. To řešení je podle mého názoru zásadní změna společnosti. Máme málo času, ve zkratce je v tom, aby se část moci přesunula, aby přetekla z té špičky, která je, to je velká vodnatá hlava, která s tím neumí zacházet, aby ta část té moci přetekla dolů a aby si ji lidé vzali a začali ji používat. Ty elementy přímé demokracie nebudeme Švýcarsko, to ne, ale jde o to, aby ti lidé právě nebyli jenom konzumisté politiky, ale aby svůj život spolu utvářeli, aby tam, kde mohou a každý může tu společnost ovlivňovat svoje bezprostřední okolí. To není spektakulární, ale to, co si ve své obci udělám, že si tam zařídím třeba školu, která není podle nějakých státních předpisů woukismu, ale která je podle toho, jak si myslím, že co by měly děti vědět, takové příklady jsou. To je to, co očekávám. Stejně tak jako malá spotřebitelská a výrobní družstva. To jsou elementy, které jsou možná zdiskreditované z filmu Vesnička má středisko, ale ve skutečnosti to jsou zásadní stavební kameny společnosti, která je úplně nová a kterou musíme vytvořit, abychom se vymknuli z toho marastu.
Teď mi napadlo slovo kampelička, ale to radši nebudeme.
No, ten kontext je špatný. Ano. Asi bychom možná se dotkli nejvyšších představitelů strany a vlády, ale fakticky je to jeden z těch elementů, které produktivně použít lze.
Mým hostem je dneska Petr Dobejšek, politický filozof, ekonom, se kterými rozebíráme co jiného než svět a budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Petr Dobejšek, politický filozof. Skončili jsme u téměř by se dalo říct přímé demokracie, nebo toho, aby se člověk víc staral o své okolí, v kterém žije a to, které může ovlivnit. Já se vrátím na začátek našeho rozhovoru a na Donalda Trumpa, nebo o Donaldovi Trumpovi a to, jestli na nás dopadnou ty změny, které nejsou asi náhodné, to není jenom osobou Donalda Trumpa, co se stalo v Americe, ale taky únavou z toho wokismu a tak dál. Ta společnost hledala, do koho si to má promítnout a Donald Trump přišel v pravou chvíli. Teď samozřejmě nás zajímá, co se děje v Evropě a já se chci zeptat, vy jste dlouhá léta žil v Německu, my jsme v České republice, neříkám, že úplně napjatě, ale sledujeme, co se v Německu děje a jestli, jak dopadnou volby, které budou za měsíc a které hodně mohou Evropu ovlivnit. Evropu ovlivní určitě to, co se nejvíc děje v Německu, ve Francii, donedávna v Velké Británii a na nás to má velký vliv. Myslíte si, že může padnout ten, jak se říká, ten sanitární kordon, což nemá, to je termín, který nemám rád, kolem AFD. Může se dostat k moci? Protože AFD je součástí toho paradigmatu míjícího se.
AFD v některých částech, v některých spolkových zemích Německa bylo 30% lidí a v celkových odhadech se pohybují okolo 20%. To je vlastně v Německu dozrává s příznačnou německou pomalostí. Vis Manův román Podaný, Der Untertan, a s výraznou německou poslušností vůči vrchnosti, ale přesto dozrává změna tím směrem, k jaké došlo ve Spojených státech. Že ty atributy nebezpečí nebo ty odmítané atributy jsou ty samé. V Německu je to koncentrované ještě výrazněji než ve Spojených státech okolo migrační politiky, ale ve Spojených státech je to zrovna takto téma a pak k tomu přistupují všechny ty ornamenty, podivně páchnoucí orchideje, jako je genderování, jako je wokismus a všechny tyhle ty. Mimochodem, jsem sociální vědec, to je vědecky viděno odpad, to je intelektuální odpad. Ale jenom protože za ním stála moc, tak se udržoval tam, kde už dneska není a brzy vůbec nebude. Vrátíme se k Německu. Já si nemyslím, že se to podaří. Německo ještě, německá populace je pro mě klasickým příkladem té poškozenosti konzumem a blahobytem. Oni jsou poškození konzumem a blahobytem příliš dlouhým. A to znamená, že to není skutečná hloupost. To je nedostatek podezřívavosti, to je nedostatek kritičnosti. To je jakýsi flegmatický přístup k tomu, no jo, ale hlavně, že jedem na dovolenou. A to v Německu, jako v zemi, která kdysi byla opravdu nejbohatší v Evropě, je to hodně zakořeněné, plus tedy ten německý charakter, říká se, že národní charaktery nejsou, ba jo, jsou, vlastně v nějakých elementárních prvcích jsou, ten německý charakter té poslušnosti, která tady je, a to se postupem času láme a vidíme, když se trošičku zaměstnáváme, co se denodenně odehrává v Německu, tak vidíme, jaké hrůzné věci se musí stát k tomu, aby ta společnost se postupně probrala z té letargie a začala se chovat tak, jak se pomalu začíná chovat. Momentálně ukazují ty průzkumy v celoněmeckém průmětu AFD a u 20% plus minus. CDU, CSU, tedy strana, která je momentálně v opozici, ve skutečnosti je to normální etablovaná spoluvládnoucí strana toho systému, který tady celou dobu kritizujeme pro celou západní společnost. Ta má okolo 30, ale tendence je trošku klesající. Abych to dlouho nerozebíral, já si nemyslím, že dojde k tomu, aby se AFD přímo podílela na vládě. Ona se na ní podílí nepřímo, už to vidíme v těch třech spolkových zemích na východě, kde měla okolo 30%, a kde je prostě součástí toho mocenského aparátu a v parlamentě dělá problémy. Třeba si vynutila vyšetřovací výbor ohledně toho, co se dělo v covidu v té éře. A sice opravdový vyšetřovací výbor, to se na celoněmeckém projekci ještě nepodařilo. Zná, v tomhletom smyslu ta AFD může fungovat nakonec i v Bundestagu, když bude mít jenom, dejme tomu, okolo těch 20%, i to by bylo dvakrát tolik poslanců, než má teďko. A to už je samozřejmě docela dost, s tím souvisí i nějaké možnosti intervenovat a požadovat věci právě ve vztahu k té velikosti, ale moje bohužel skeptická, jinak já jsem vlastně svojí povahou optimistický člověk, skeptická prognóza německých voleb, že nakonec vznikne jakýsi slepenec těch, kteří vlastně chrání to, co se doteďka dělo, a postaví se nebo budou se, vymknou se tomu tlaku ze spoda a AFD bude zase pravděpodobně největší opoziční strana.
Vy jste byl ve své profesní kariéře také, dočetl jsem se, že jste byl poradcem některých velkých společností německých. Máte třeba vysvětlení pro to, že ten německý průmysl, nebo zase slovo kapitáni německého průmyslu některý, asi se to dá demonstrovat na Volkswagenu, to je nám nejbližší pochopení, vlastně se podíleli na tom, na té ideologizaci, na Green Dealu, jak si vysvětlit, to není jako teď objev, že Green Deal ničí průmysl a hospodářství, vlastně má dopad i na peněženky občanů, ale to se vidělo už před mnoha lety. Ale ten průmysl se na tom aktivně podílel a jak je možné, nebo co čekali ti kapitáni, že na tom, co na tom mohli získat, jako nerozumím tomu.
Obchodník si nechce s někým rozházet. To známe tady o tu taky, že asi umím představit, že spousta lidí, některé znám, kteří mají ekonomickou moc, jsou schopní podnikatelé, se přesto drží zpátky. Je to jejich chyba a vlastně i trošku provinění vůči národu, protože jejich povinností by bylo dělat něco pro osvobození lidí a pro lepší život lidí. Ale to též platí v tom Německu. To stejně jako v Americe. Když se podíváte na to, že největší tlak na tu takovou ekologizaci průmyslu vytvářel BlackRock, který teď od toho ustupuje. Ustupuje proto, že nastoupil Trump. Ty zákonitosti jsou až trapně banální. Císař se změnil a my všichni teď odáváme tribut, tak všichni ti chlapci Zuckerberg a ostatní najednou přišli a najednou trpěli strašně pod Bidenem, protože oni je nutili dělat něco, co oni nikdy nechtěli udělat. Tahle ta tendence je bohužel tendence elit, které stučněly. To jsou ty velké firmy, jsou byrokratické instituce. Některé, jako třeba Volkswagen, mají dokonce státní podíl Dolního Saska, který může za to, že Volkswagen byl v tomto ohledu veliková loď v převádění těch nesmyslů do reality a podle tohoto bohužel s touhle firmou, s tím jménem, každý je z malého Volkswagen, každý to zná, to auto je synonymum něčeho, že tahle ta firma je tom tak špatně. To znamená, i to je občanská odvaha. I to je ochota říct, jo, já z toho nebudu mít výhody, dokonce nedostanu státní zakázky, ale postavím se proti tomu. Takoví jsou všude. No, to jsou ti, kteří financují youtubery, kteří financují nezávislé informační kanceláře. V Německu je to třeba se jedna, se jmenuje Apollo News. Ta dostává subvence od odvážných podnikatelů, kteří riskují, ztrácí, ale zároveň chtějí sloužit svému národu. Takových bychom potřebovali víc. Stejně jich stejně málo, jako mezi obyčejnými lidmi je stejně málo těch, kteří řeknou, a tohle to si zařídíme sami, na to máme, to umíme a tu práci si uděláme, ale víkend bude trošku kratší, ale my něco tady změníme a v větším rozměru na středomluvom nebo středostavovském nebo na nějakém opravdu korporátním rozměru to může a existuje v ekonomice. A může být, ale musí to být mnohem víc.
Uvidíme, no, jak to dopadne z tohoto směru. Ale i v Česku už se dají najít takový mecenáši v vozovkách,
ale
je to tak.
Ano, díky bohu, a potřebujeme jich ještě víc.
Ano, díky jednomu tady sedíme v rádiu.
Já to jasně, proto to říkám.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já se chci ještě zeptat na jednu věc. Bojíte se o demokracii jako takovou v Evropě? Já narážím na Rumunsko, narážím teď na spekulace, když obvinují Elona Muska, že ovlivňuje výsledek německých voleb tím, že se dal, že podpořil AfD zcela napřímo. Že kdyby to dopadlo tak, že AfD, což asi se nestane, ale kdyby AfD vyhrála příliš nebo získala příliš mnoho hlasů a nějakým způsobem by zablokovala vznik budoucí vlády, že prostě zrušíme volby. Jo,
ta hrozba tady je, ačkoliv před Rumunskem jsem si myslel, že že to je ta hranice, že to se stát nemůže. Ta hrozba tady je, na tom je i vidět, v jak zoufalé situaci jsou ti, kteří v Německu s tomu říká, jejich kůže jim odplavávají pryč, prostě ztrácejí moc. To jsou ti, kteří vidí, že to kivadlo se obrací opačným směrem, než oni by chtěli a teď okolo sebe kopou, no, a brání se za každou cenu. To riziko tady je, kdyby jsme, je to naše úloha, vaše a moje, je to úloha lidí, jako jsme my, abychom mysleli opravdu nejenom tak černě nebo bíle. Když byste zmiňoval Muska a jeho ostentativní podporu AfD, ti, kteří trošku víc vědí a přemýšlí o tom, co se vlastně v dnešním světě děje, mají pravděpodobně pojem o tom, že je klidně možné, že ta tendence, aby ekonomika ovládla politiku, aby majitelé vystřídali volené, že ta tendence sebou nese i určitou představu, že namísto politiků budou vládnout podnikatelé. A to, co dělá Musk, by klidně mohlo být jakýsi záměr vyprovokovat něco takového. A tím vlastně podpořit svoji cestu k tomu, aby byl vlastně prezident Musk. Teď ty jména jsou zastupitelná. Tady jde o tu mechaniku toho, co se děje. A tam je důležité to, podnikatelé podkopávají, zastupují, odstraňují, vládnou vládcům. O tom bychom jak něco mohli povídat tady u nás, že ano? A to je tendence, která je vysloveně nezdravá. A v téhleté tendenci je obsažená i tahleta možnost, že se prostě volby se zruší. No? A to neuděláte nebo. No? Takže to se může stát, i když si neumím představit, že právě kdyby byla prezidentkou Kamala Harris, tak bych byl nejistější. Jelikož je prezidentem Donald Trump, tak se bojíme méně, že se něco takového může stát. Ale stát se to bohužel může, to jsme se naučili.
A není to paradox, že vlastně Donald Trump sám je podnikatel, jako businessman.
Právě, no, to jsem řekl na začátku, že on má strukturálně stejné zájmy jako ti, kteří nás všechny ohrožují. Že?
A když vidíte podporu Elona Muska, německá AfD, máme tam vidět Muska nebo spíš Trumpa?
Já bych tam viděl spíš Muska. Já mám dojem, že Musk je taky, jako to asi musí být, to asi patří k tomu výjimečnému nadání, které má. On musí být egoman, on musí být posedlý svojí výjimečností a je výjimečný. A řekl bych, že ji i trošku jakoby reprezentuje. Užívá si to a džoube, zlobí, pošťuchuje, přičemž snad žádní politici v Evropě se tolik nevměšovali do amerických voleb s tím, aby lidé volili Kamalu Harris než němečtí. To je doložené, to všichni víme. Do francouzských, před francouzskými volbami, před Macronem napsal kancléř Scholz do Le Monde, napsal obdivný doporučující dopis. Tohleto vměšování je běžná záležitost, jenomže když se vměšuje ten správný, tak je to dobré, když se vměšuje ten špatný, pro někoho špatného, tak to není dobré. Ale tady si myslím, že je to opravdu taky trošku one man show. Tak prostě on si to užívá, to, co je, a budiš mu to přáno, když zůstane jen u toho, OK.
Duch doby se mění v každém případě a je to dobře, protože asi nejhorší je žít v časech, kdy teda jsou neměná a nic se neděje. Ale já teď pozoruju, asi nejenom já, to není žádný objev, ale i to, jak dopadá to nové paradigma Trumpův, taková ta energie, kterým ruší ty nesmysly, které otravují i nás samozřejmě, že se to promítá do české politiky, a to tak, že jakoby začali převlékat kabáty. Je to viditelné, jo, že česká vláda, která prostě se podílala na zákazu aut se spalovacími motory, teď bojuje proti Green Dealu. Je to, vy říkáte, samozřejmě směšné, ale může se jim to povést, přesvědčit lidi, že teda dobře, možná ještě někdy přiznají nějakou chybu a řeknou, tak my to teda nějak napravíme. Je to cesta, nebo?
No, tak oni si myslí, že to je, jim taky nic jiného nezbývá. Že? To oni musí převlet si kabát, protože když ho nepřevlečou, tak skončí určitě, když ho převlečou, tak skončí možná. No, to jsou ty možnosti. Vzhledem k tomu bohužel, že lidé mají velmi krátkou paměť ve svém množství, tak se i některým tohleto může podařit. No, to je špatně, to není dost výchovný prostředek, ale může se jim to podařit. A nakonec, já jsem docela velký pragmatik, nakonec, když to prospěje národu jako takovému, že zastaví ty největší nesmysly a otočí se, prosím.
Proč ne?
Prosím.
vidíte v české politice, tak vy sám jste byl předsedou, ano, nebo jste založil stranu Realisté. Já mám pocit, že to byl jeden z projektů, který vznikl příliš brzo.
Přesně tak.
já mám taky sám na sobě vidím, že jsem měl pravdu o moc dřív než jiní, a že to prostě zapadne. No. Takže je tady nějaká síla typu, jste jmenoval Roberta Fica, Viktora Orbána. Je tady někdo autentický obhájce českých národních zájmů?
Ne. Ne. Tak vysoko, aby je mohl obhajovat, není nikdo. To je tragédie našeho národa. I když faktem je, že ve většině evropských zemí je to úplně stejné. Ta vládnoucí politická oligarchie má jenom jeden zájem, a to je jejich vlastní zájem. A to je potom společný jmenovatel pro to, jak se chovají, jak se rozhodují. Ale ten etos, který si ještě z části bezesporu oprávněně historicky pamatujeme z první republiky, té první garnitury tenkrát, tak to samozřejmě byli lidi, kteří nezapomněli na sebe a na svoje zájmy, ale zároveň to byli i vlastenci, byli i obětami, byli ochotní i dělat víc, než by museli, a dokonce i víc, než by jim prospívalo. To se dneska nevidí.
A nesouvisí to také s tím, že možná neexistuje poptávka po změně. Potom, jasně, nám nezbyde nic jiného, než se starat, jak jste říkal, tu svoji polis jako nejbližší, ale že vlastně kdyby byla česká společnost nastavena, jako dejme tomu na přelomu 80. 90. let minulého století, kdy ta touha po změně byla velká, tak teď by jsme byli spokojeni.
Já vám nevím, no, ta touha po změně tenkrát byla velká, ale ve skutečnosti stala se manifestní až s Gorbačovem. Znamená, až poté, co se něco stalo zvenčí, což jako lidem nemůžeme úplně vyčítat. Ta strategická změna byla nutná, ten nový vítr musel přijít a pak se věci začaly měnit, ale já si myslím, že to je bohužel trošku sebeklam, trošku výmluva obyčejných lidí, já nic nezmůžu. Mm-hmm. Je to pohodlnější říkat, já nic nezmůžu. Vím, co je špatně. Mm-hmm. Vím, co by se mělo dělat, ale já nic nezmůžu. Tam prostě to je, v této trojčlence chybí správný závěr nakonec. Já zmůžu. Já zmůžu a spojím se s jinými a zmůžeme spolu víc, protože nakonec je nás 99%. To je trošičku populistický argument, ale je třeba to jeden vysvětlit. Kdyby svého času si v jedné tramvaji lidi všichni sundali roušky, tak je po lockdownech. Tu odvahu muset mít, to udělat. To jsou chvíle, které jsou rozhodující. No. Je to trošičku jako smířené konstatování. Já si myslím, že revolučnost roste v opačné závislosti na blahobytu. Čím hůře se lidem povede, tím revolučnější budou a tím i ochotnější něco sami dělat a tlačit ze spoda. Je to trošku taková darwinistická představa, jo, ale pravděpodobně je to asi to jediné, co spolehlivě funguje. A samozřejmě, když k tomu přijdou ty rámcové podmínky, které teďko jsou příznivé pro to hledat vlastní cestu, tak ty šance rostou. Doufám, že se nemýlím.
To je taková protichudná přání, kdy je mít touhu po změně, ale zároveň já si taky nepřeju, aby se lidé měli hůř.
No právě, to se bohužel nedá sloučit. No,
na to asi, že hrají i naši politici. Pane Robejšku, milí hosté, já vám děkuji, že jste přišel, podělili se jste se svými myšlenkami s posluchači a přeji vám, aby se vám dařilo. Já mám pocit, že pokud se bude dařit vám, tak se bude dařit i nám. A uvidíme, jak se ten měnící svět dopadne. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji vám za pozvání, pane Stoniši, a rád přijdu znovu.
Děkuji.
Prostor pro dva s Markem Stonišem na Rádiu Prostor.